Od mikrofonu na rádiu Wave se hlásí Jonáš Zbořil a spolu se mnou virtuálně přísedí Vojtěch Pecka, což je vystudovaný sociolog klimatických změn. Možná ho znáte také jako autora vysoce virálního článku Pohled do propasti, který vyšel na webu alarm.cz. No a také je autorem předmluvy ke knize, která teď vyšla v nakladatelství Host. Je to mezinárodní bestseller novináře Davida Wallace Wellse, který se jmenuje Neobyvatelná země. Život po oteplení. Vojto, ahoj, zdravím tě.
Ahoj.
Je to kniha, která láme srdce. Píšeš v předmluvě knihy Neobyvatelná země. Proč bych to čtení měl vůbec podstupovat?
No, já si myslím, že kvůli tomu, že spoustu věcí ještě jako není rozhodnutých. O Neobyvatelná země je takový jako rešerší v podstatě nějakých scénářů, který nás můžou čekat, pokud nebudem v tuhle chvíli jednat s nějakou razancí. A vlastně popisuje rizika, který můžou přijít a pravděpodobně přijdou, pokud půjdem nějakým směrem, kterým jdem teďka. A myslím si, že pro nás jako by je poměrně důležitý v tuhle chvíli, kdy se klima stává jako předmětem, nebo stalo předmětem docela jakoby toho soustředěného zájmu na všech úrovních, tak aby se o tom lidi nějakým způsobem poučovali a vzdělávali. A ta kniha Neobyvatelná země je kus toho příběhu, který je strašně důležitý, protože kouká se na to vlastně na všechny ty rizika, který na nás čekají, pokud nebudeme jednat. No. Důležitý je to, protože to ještě není všechno rozhodnutý.
Důležitý je, že Neobyvatelná země vlastně minimálně v těch úvodních kapitolách říká, že jsou určité, už to sám naznačil, že jsou určité možnosti, jsou určité scénáře. Může se planeta oteplit o 8 stupňů a může se taky oteplit v uvozovkách pouze o 3. Říkám to dobře? Je to to, co si naznačoval v rámci těch možností, kam se ten scénář může vyvíjet? Neboli, že máme třeba nejhorší scénář, druhý nejhorší scénář a ještě relativně unesitelný scénář?
V podstatě my tady zápasíme stále s nějakou jakoby poměrně velkou nejistotou těch předpovědí, nicméně ta nejistota není nekonečná. Že? My víme, že vlastně téměř jistě bude oteplování pokračovat na základě toho, kolik se dostalo skleníkových plynů už teďka do atmosféry a v jakém stavu je náš průmysl a ekonomika, která není schopná vlastně zajistit přijatelnou životní úroveň lidem, zatímco by vlastně ty emise vypla okamžitě, takže my musíme počítat s tím, že oni nějakou dobu ještě budou dojíždět, i když se velmi budeme snažit na tom, aby jsme jich vypouštěli co nejméně. Takže to je ohraničení z jedné strany. My víme, že se ještě dál oteplovat bude určitě. Ta nejistota není nekonečná. Je téměř jistý, že se nebude ochlazovat například. I když jako jsou některé skupiny z nějakých dezinformačních kruzí, které se snaží ten dojem, že ta nejistota je nekonečná, vytvářet. Na druhou stranu, z druhé strany, ta nejistota, vlastně kam až to oteplení půjde, taky není konečná. Víme, že to neskončí někde v oteplení, jako dejme tomu 20-30 stupňů Celsia. Jak se všechny ty změny budou vlastně na sebe nabalovat a jak rychlé budou a jestli tam budou nějaké skokové změny, které vlastně budou způsobené už nějakým kolapsem nějakých velkých ekosystémových celků, to my víme o tom, že ty rizika existují, ale nejsme schopni, kde přesně jsou.
To nevíme a zároveň ta kniha je podle mě úžasný katalog kolapsu, takový zlatý stránky toho, co všechno by se mohlo zkazit a jak. Máš nějaký návod na to, jak bych tu knihu měl číst a kdo vlastně by ji měl číst?
No tak já myslím, že lidi, kteří jako by se v tom tématu nějak hloubš orientují, tak nebudou asi ničím moc překvapený, jako co tam najdou nebo co se dočtou. Nicméně zajímavý to samozřejmě, ta knížka je velký kus práce v tom, jako jak udělat vlastně tu rešerši všech těch možných rizik. Takže je jako zajímavý to vidět všechno vedle sebe a je to dobrý v tomhle jakoby cvičení a nějaký ty problémy si oživit. No. Takže já myslím, že to je dobrý intro do problémů s klimatickými změnami pro lidi, kteří mají pocit, že by se rádi teda chtěli dovzdělat o tom, co všechno se potenciálně může stát, ale měli by to číst. Já myslím, že teda ta knížka, je to i dost zmíněný, ale jedna z hlavních linií kritiky, která vešla proti té knížce, byla, že je to příliš depresivní, příliš dramatizující, příliš vlastně si vyzobává ty nejhorší možný scénáře. ale na druhou stranu, že si myslím, že pro naše adekvátní rozhodování jako v současnosti je potřeba o těch scénářích vědět a ta knížka dělá dobrou práci v tom, že je schopná je zpřístupnit širokému publiku.
Co je nejhorší scénář, který si David Wallace Wells v té knize představuje?
No tak... Tak tam myslím, že celá ta kniha je složena z, vlastně ze spousty různých scénářů, je to nějaká syntéza ze spousty různých oborů, takže tam nevím, jestli se dá jako vytáhnout jedna nejhorší věc, ale co mi přijde vlastně nejvíc zneklidňující, je právě to množství provázaných systémů v tom klimatickém systému a na něho navázaných vlastně věcí, ať je od zemědělství po nějakých život v oceánech a schopnosti rybolovu a spoustu dalších věcí, které vlastně můžou vytvářet kaskády, který potom můžou přinést řadu nějakých vlastně na sebe navázaných problémů. Jejíž rychlost vlastně bude taková, že my nebudeme se schopni jakoby na ně adaptovat, protože celkově myslím, že největší poselství té knihy není ani jakoby nějaký jeden konkrétní problém, ale jejich množství a jejich rychlost. A protože kdyby to, co, o čem tam mluví, probíhalo nějaký delší časový škále, tak my nebudeme mít problém ani ekosystémy, ani různý živočiši by neměli problém se nějakým způsobem adaptovat, ale problém je ta rychlost, která může vést k tomu, že se vlastně zřetězí problémy do potom nějaký neřešitelný situace, která se může projevit i nějakým druhem společenského kolapsu.
Průzkum Masarykovy univerzity z roku 2015 ukazuje, že Češi považují změnu klimatu za hrozbu a stejně dopadl i průzkum, který si na konci loňského roku nechal udělat Český rozhlas a kde se uvádí, že změny klimatu lidé považují za největší hrozbu. Znamená to, že se podařilo komunikovat nebezpečí klimatické změny, anebo že se lidi vlastně děsí té změny už jako takové, že už ji vlastně vidí třeba skrze masivní požáry ve Spojených státech, v Austrálii, sucho v Česku a tak podobně.
Já myslím, že tam se jakoby zkombinovalo několik věcí dohromady a jednak teda je to, že je tady už nějaká dlouhá historie, kdy se o tom tématu mluví a jakoby ustanovilo jako nějaký téma, který ty lidi nějak chápou. A i když my jsme žijeme v Čechách, který jsou teda tak nějak jakoby zarámovaný jako tím způsobem, jako že veřejnost je nějakým způsobem to klima nevnímá jako problém, tak pokud si dobře vybavuju, tak sociologický průzkumy i do historie, i v době, kdy vlastně byla ta největší jakoby kampaň, nebo ne kampaň, ale kdy byly ty hlasy, jako, který vlastně se snažili tu klimatickou vědu diskreditovat, tady nejsilnější, v době, kdy byl Václav Klaus prezident a spoustu novinářů vlastně se vyjadřovalo podobným způsobem, tak to veřejné mínění nikdy jakoby tady tou vlastně relativně úzkou skupinou napadající klimatickou vědou nebyla úplně přesvědčená, i když byla velmi hlasitá v médiích a v politice. A potom další věc, která vlastně vstoupila do té současnosti, je report IPCC, který nějakým způsobem shrnuje ty možnosti dosažení oteplení do 1,5 stupně do roku 2100, který vlastně dost nepříjemně ukázal, že nejsme na cestě, aby jsme ho dosáhli. A to se ještě zkombinovalo s toho, že my jsme tady vidíme opravdu jako v Čechách jsme viděli posledních 5 let obrovské změny vlastně spojené s tou vlnou sucha a myslím s velmi masivním odumíráním smrkových porostů, teda převážně smrkových porostů, a to se vlastně začalo už dotýkat vlastně úplně všech, si myslím, že dohromady se zkombinovalo několik věcí, že už ty lidi dlouho o tématu jako věděli a vlastně nebyli nikdy přesvědčený tou nějakou dezinformační klikou o tom, že ten problém neexistuje. Do toho vlastně ty nejautoritativnější odborné těleso světa vyšlo s reportem, že my nezvládáme dostat klimatické změny pod kontrolu. A do toho začali lidi vidět jako vlastně na svoje vlastní oči. Já myslím si, že v tu chvíli se prostě tohle všechno zkombinovalo a pokud si pamatuju správně údaje z Eurobarometru, tak vlastně i Čechy v tom vyskočili v tom vnímání té hrozby, jeden ze států Evropy, že tam byl velmi velký růst nejenom v chápání jakoby rizika klimatických změn, ale i v tom, jako v jejich urgentnosti, že přeskočili jiné problémy právě na té škále jakoby chápání závažnosti toho problému.
To tě nenaplňuje žádnou nadějí? Vlastně se vracím i k té větě, kterou končíš celou předmluvu, což je věci už svou práci udělali, teď je řada na nás, tak minimálně možná, že se ukazuje, že už jsme tu práci udělali, obecně řečeno v tom, že si ten problém uvědomujeme. To není v tomhle něco nadějného?
Jo, já si myslím, jako já na naději se snažím nestrácet, ale jako já si myslím, že je tady to podhoubí, jakoby pro který, jako veřejnosti, která chápe závažnost a rozsah toho problému, tady určitým způsobem je. Ale když se koukneme na nějaké politické řešení nebo politické kroky, které činí tahle vláda, dejme tomu, a i to, jakým způsobem se vlastně nevěnují opoziční strany tomu tématu, jak jsou o něm jako nevzdělaný, jak ho netlačí do jakoby, jako předmět kritiky, dejme tomu, vlády, tak v tomhle vidím, tady na těch úrovních vidím jakoby hroznej, jak to říct, nějaký blok, který se ale může velmi rychle změnit, když ty lidi pochopí, že to je třeba něco, co může vyhrávat volby, nebo co může změnit nějaký mocenský poměry, no. A jakže já tam nějakou naději vidím, ale zároveň vidím, že je ještě velký množství práce za tím, aby se ta jakoby naděje mohla realizovat.
V rozhovoru pro Novinky.cz zmiňuješ nutnost velkého transformačního momentu. Jak si vlastně ten transformační moment představuješ? A nestal už se náhodou?
No tak ten já myslím, že určitě probíhá a... Ale podle mě není stále jasný, jak skončí. Jakoby, že když se bavíme o tom vlastně, co znamená ta rychlost klimatických změn, ta naše neschopnost vlastně v době, když už jsme několik dekád vlastně jejich příchod a jejich konsekvence viděli a vlastně nebyli jsme schopní svůj nějaký ekonomický život a nějaký technologický přechod včas udělat. Pro nás teďka klíčový nějakým způsobem začít vytvářet nějaký hnutí, který je schopný kooperovat, brainstormovat, vymýšlet nové řešení a nové formy spolupráce, protože ty starý druhy spolupráce nás neposunuly tam, kam se potřebovali. A zároveň ten problém je čím dál tím urgentnější. No. A nemyslím si, že existuje prostě nějaká jedna konkrétní skupina, jeden jednoduchý plán, který řekne, takhle to teďka můžeme vyřešit, ale myslím si, že je dost bezprostředně nutný na to, aby začaly přicházet spousty lidí z různých backgroundů se svýma nápadama a vytvořili jsme nějaký jako společenský druh nějakého fóra, který je schopný vlastně z tady těch nápadů vytahovat to, co je důležitý, aby je schopný potom nějakým reálným politickým životě taky prosazovat.
Co bys mi doporučil jako knihu, která se zabývá problematikou změny klimatu, ale třeba nabízí něco nadějného, tak jak ty jsi mluvil o tom, co je potřeba dělat. Co bych měl číst za knihu, abych se motivoval k tomu něco zkoušet měnit?
No, je asi... Asi můžeš začít tím, že si přečteš souhrnný report IPCC, což teda není knížka, asi to není tak zábavný, ale tam na druhou stranu je tam dost informací o tom, jakoby, jaký řešení jsou k dispozici a taky člověk, když jde potom, je to sice trošku náročnější, ale když jde přímo k tomu expertnímu vědění, tak trošku tam odskočí od tady ty jako žurnalistický práce, kterou právě dělá ten David Wells, že to jakoby se snaží vlastně těm lidem k ním dostat jako s patřičnou naléhavostí, takže tam potom to čte i takovým jako trošku uklidněnějším jazykem do velké míry. Na druhou stranu, ještě potom je dobrý sledovat třeba Project Drawdown, kde jsou potom seřazený jako možný řešení, vlastně který máme k dispozici k tomu klimatické změny řešit. Ale co jako by si přečíst vyloženě pozitivní knížku, která by tě uklidnila, jak je všechno v pohodě, tak to asi nevybavuju. No.
To jsem, Vojto, ani nechtěl, to nepředpokládám, že taková existuje, spíše kniha, která tě motivuje k tomu hledat nějaké řešení, nezaseknout se na tom, já sám s takovou situací nic nezmůžu, já sám si můžu jenom číst o tom, že země bude brzy neobyvatelná. Tak taková tak.
Podle mě v tomhle jako ti nepomůže čtení knížky. Podle mě v tomhle jediný, co pomáhá mně a co si myslím, že pomáhá jakoby lidem kolem sebe, co vidím, je, když zjistí, že nějakým svým způsobem jakoby přispíváš k řešení toho problému. Takže z mýho pohledu v tomhle je spíš daleko lepší stát se nebo připojit se k nějaký skupině, která se snaží tohle téma protlačit, nějaký skupině za klimatickou spravedlnost, jako těch uskupení, které tady jsou, je víc a podle mě je důležitý na to nebejt sám, mít nějaký kumpány, prostě lidi, se kterými se o tom problému můžeš bavit a zároveň jakoby mít pocit, že si nějakým způsobem posunul to řešení dál a to může udělat nějakou svým způsobem každý z nás, nemusí samozřejmě jako se do toho vrhnout na plný úvazek, můžeš dělat něco podle svých možností a to si myslím, že jako má reálnou šanci ti nějakým způsobem pomoct, nevybavuju si nějakou knížku, která by vlastně měla takový efekt, dejme to.
Abych možná teda jedno doporučení měl, ale kradu ho od tebe, je zase na konci tvé hezké předmluvy v knize Neobyvatelná země, je to odkaz na článek environmentalistky Mary Anise Heglarové, která říká, nezajímá mě, jestli pracuješ na těžební plošině, jsem tu, abych bojovala po tvém boku. To mně přijde jako docela hezký způsob, jako hezké motivační čtení.
Jo, tenhle článek byl super, jako ten myslím, že rozhodně nějakým způsobem pomáhá taky, no.
Výborně. Takže po 400-stránkové temné vizi Davida Wallace Wellse si přečtěte článek, na který odkazuje Vojtěch Pecka. Samozřejmě si přečtěte i jeho pohled do propasti a pak už se, pokud možno do propasti, nedívejte a buďte v klidu, pokud to jde. Vojto, moc díky, že jsi se mnou absolvoval tenhle rozhovor a měj se pokud možno hezky.